Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам президента на КНСБ, Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров. Добре сте дошъл.
Добре заварили.
И в тази лятна жега, вие създавате и жега и на управляващите. С това, което направихте онзи ден, предложение за промени в данъчната система на България.
Точно така.
Преди да стигнем до съществото на темата, искам шеговито да ви попитам. С тези предложения, в които вие защитавате младите, социално слабите, хората с ниски доходи и в същото време искате да обложите с така наречени от нас журналисти за данък богатство, богатите, дали не се превръщате в своеобразен Робин Худ? Да защитавате бедните и да наказвате богатите. И не на последно място, продължението ви да се облага с данък лицата, които имат доход 12 000 лева месечно. В техния кръг влиза и президента Радев. Дали не правите политическа атака сега срещу него, да искате да го обложите и него?
Ами, простошки отговор на всички ваши въпроси е по-скоро не. Няма политически привкус всичко това, което сме сложили на масата. Той има чисто прагматичен, икономически и социален ракурс, обосновка и според нас крещяща необходимост да се случи.
Тоест не сте Робин Худ да браните бедните, да наказвате богатите.
Ще покажа само няколко графики, които
сме Радев, ще се осмелите ли да предложите за облагане?
След малко ще кажа какво предлагам. Дали ще попадне президента Радев, премиера Борисов, не знам, нали? Въпрос е на
премиера няма 12
на методики.
000, поне.
На методики казвам, затова казвам, не знам кой къде ще попадне. Нито не знам доходите, нито ги следя. Това е една графика, една нали се вижда по някакъв начин. Една графика, която показва за последните,
да вижда на...
за последните години от 85-та година до 2015-та година, как са движили неравенствата в България по доходите. Интересни са те две линии в средата, червената и зелената. Червената е доходите и това, което получават от общия дял, най-богатите 10% от всички, които живеят и работят в България. А всъщност зелената е това, което получават тези, които са от втората половина на скала. Тоест 50% от българите са зелената линия, 10% от средата надолу, за да го обясним по-простичко, а 10% най-богатите, да наречем, са червената линия. Видите какво става, откъде тръгват богатите и докъде стигат в момента, до колко процента, близо 35-6% от общия доход, бидейки под 20%. За 40 години, извинявам се, за...
Да, за 40 години, 85.
Тези, които са получавали до половината от дохода...
За
30
години.
Да, за 30 години, извинявам се, са били около 30% и са паднали някъде около 20% от общия доход. С други думи, малкото най-богати българи стават по-богати, а масата, която е половината от всички работещи, очевидно върви надолу и обеднява с същата тенденция. Забележете, се движи една графика, която не съм показал до сега. Общо няма популизъм в България. От 1991 година насам до 2017 година виждате как расте нивото на популизъм с нарастването на неравенствата и задълбочаването на тези неравенства, които стигнали 8 пъти между най-богатите и най-бедните. България е шампион.
От 1991 година, която е била 5%,
да.
16-та година е станало 28-9%.
Да, и това всъщност продължава да расте. Тоест връзката между неравенствата, тяхното задълбочаване и популизма е много видна и съвсем пряка. Десният популизъм, който е интересен особено в момента в Европейския съюз, пък и в България, следва същата логика, същия размах от около под 200 000 души, които са гласували за десни популистски партии.
91 година.
2015-16, виждате докъде стигат близо милион. Общия вот на Така че затова казвам, всичко това, макар да не е синдикално, очевидно
е... Да, каква връзка има това с синдикализма?
Очевидно обославя спешната нужда за данъчни промени. Доходите са единия механизъм, който всъщност тяхното по-справедливо разпределение, за което постоянно говорим, дигането на заплатите и това, което успяхме, слава Богу, и миналата година и за следващата година да убедим премиера, че трябва да свърши и да направи в бюджетната сфера. Същото случва и в частния сектор, както знаете, и заради горещия пазар. Това е единия двигател, да го наречем, на намаляването на тези неравенства. Макар че, за съжаление, макар да растат доходите, две трети от българите получават доход под средната работна заплата за страната. Тя не е наполовина, да ги раздели от до.
Добре, но не е ли това либерализма? Не е ли това капитализма?
Не, напротив. Капитализъм има и в Швеция, капитализъм и в Германия, и в Австрия. И той не е по-малко капитализъм, отколкото нашия. Мисля, че даже е доста по-добре регулиран, доста по-добре работиш и много добре, как да кажа, и много по-конкурентен на глобалната арена. Да не забравяме, че скандинавските държави са между първите 10 в света по конкурентоспособност. Много често го забравяме това. Не само по благосъстояние. Така че там си работи капитализъм много добре и те своите позиции ги имат. Не случайно цялата електроника на F-16, който стана така доста известен в България поради сделката. И около сделката се прави в Швеция. Цялата електроника. И никога няма се прави извън високо развитата част на света като цяло. Данъците са следващия, освен доходите, известен механизъм. Два са те, нали? Това е втория стълб, който преразпределя това, което сме произвели. И очевидно е, че щом като нараста задълбочават и тая ножица се отваря все повече и повече, те имат своето място да бъдат преразгледани, да бъдат сложени на масата и според мен е крайно време вече да кажем истината. Истината е, че, както виждате, и по спестяванията, ако може съдим, и по нравенствата може съдим, и по всичко друго.
Какво пред конкретно?
Не говоря за терасите и всичко останало, което видяхме тук, нали, през всичките месеци. Нали, очевидно е, че има концентрация. Концентрация на ресурси в малко ръце, на пари.
Тези политически,
и на власт от там
нататък. Тези малко ръце, политически ръце ли са? Или политика и бизнес?
Те не бяха политически доскоро. Когато обаче две трети от всички спестявания, две трети, това са 34 милиарда лева, са концентрирани в 6% от всички депозити. Сега не мога да кажа, че това са хора, 6% човеци, нали? Но сигурно са по-малко дори хората.
Mm-hmm.
Сами разбирате за кой да реч. Затова като казахме тук, че трябва по някакъв начин да има да мярка, която да даде някаква справедливост, започнаха веднага реакциите от този тип. Това е популизъм, това нищо подобно.
Кой ви реагира? Аз не съм чула примерно правителството да ви реагира. Чух
един работодател тук при няколко дена, че едва ли не синдикатите били вредни като бактерии, понеже предлагали такива неща, които могат да внесат малко повече справедливост. Сигурен съм, че ще
предлага това, което мисля. А вие завиждате ли на тези работодатели, които си карат Rolls-Royce, Lincoln и разни други такива?
Не завиждам, стига да е ясно как са ги натрупали парите. Това може би трябва да има. И тази справедливост също хората искат. И те искаха и очакваха и от системата. Очакваха, между другото, и от премиера Борисов. Той я обещаваше няколко пъти, ако си спомнете. До момента и само един Николай Банев имаме в ареста. Може би много други имат причина да са при него.
Имаме и Емилио Стайков и...
Добре, Емилио Стайков. Може би няколко.
Още двама, трима души, сега няма да ги изреждам по списък.
Но това се случи през последните няколко... 10-12 месеца, да го кажем.
Няма и толкова.
Хората отдавна очакват някаква справедливост, която да посочи пръст. Ние какво казваме? Ние не говорим за това да вкараме някакви затвора. Ние казваме простичко, дайте на хората необлагаем минимум. И това не е само на бедните.
Колко необлагаем минимум предлага КНСБ?
Необлагаем минимум равен на минималната работна заплата, колкото е тя за следващата и по-следващата година. 560
в момента.
И година се твърди, че бъде 610 лева, след това повече. Колкото е и тя да бъде приспадана, това не е само за тези, които получават минимална заплата, защото някои не можаха да разберат какво предлагам. Това трябва да бъде приспадано от всеки доход. Ако вие получавате 2000 лева, примерно, приспавате 560 лева и облагате с 10% останалата част. Т.е. 1500 лева и 1400 и колко лева.
Това е важно да го уточните.
Това предлагаме. Ни облагаем минимум за всички работещи, не само за бедните. И сега и тук има вариация. Бизнесът казва, добре, аз като получавам 10 хиляди, мен не ми трябва твоите
предмини. Това ще да ви кажа. Това е...
Добре, окей, тогава да сложим някакъв таван.
Една хилядна сотинка.
Да сложим таван тогава. Да сложим таван, примерно, че няма да... Ще приспадаме този необлагаем минимум от доходи, които са до максималния осигурителен доход, например, който в момента е 3000. До година стане повече, може би по-до година. Тоест, вариантите могат вече да бъдат намерени. Защо това е важно? Защото това се остави в джоба на всички работещи българи, без изключение, 1,5 млрд. Тоест, общо сума сумарно. Тези пари
веднага отиват към потребление. Но това ще лиши за 1,5 млрд. Ще лиши фиска от приходи.
Не точно, тъй като 1,5 млрд. Като го ставим, той веднага ще влезе в потребление и нали, 20% ДДС веднага ще се върнат при финансовия министър.
Тоест, от 1,5 млрд. 20% ще се върнат. 30
да,
милиона.
Ще се върнат обратно, така че реалния загуба на бюджета ще бъдат 1,2 млрд. Но това ще бъде реалната полза на всички нас работещи, които ще ги получат веднага в джоба си, заедно с увеличението на заплатите с повече доход, за да влезем в едно по-голямо потребление, което дава допълнителен растеж на брутния продукт. Т.е. завъртаме икономиката по-силно, отколкото тя в момента върви.
Преди да преминем към облагането на богатите, ви попитам обаче, имате ли консенсус управляващите по този въпрос? Това да се случи с новия бюджет за 2020 или поне до края на мандата на това правителство?
Аз очаквам, че така неформален план се води разговори много пъти с много от ключовите фигури в управлението. Това ще и с премиера по тая конкретна тема. Очаквам до края на управлението поне да бъде заявен и да бъде въведен този необлагаем минимум. Да не забравяме, 16 държави членки го имат. Маса държави, които имат по-свет данък, имат необлагаем минимум и никой не е казвал, че плоският данък е пробит, както някой твърди. Нали? Че видите ли, същината крава по-свет данък не може да е пипал. Не е вярно. 4-5 държави само няма всъщност необлагаем
минимум. Това е малко болезнена тема за ГЕРБ, макар че БСП го въведе този плосък данък.
Аз казвам, че плоският данък по начина, по който е въведен, само на 3-4 места, България, Грузия и още няколко, няма необлагаем минимум. На всяка друга, като има по-свет данък, има необлагаем минимум. Няма следваща скала.
А заставате ли против плоския данък, като искате облагане на хората с доход на 12 000 лева да стане по друга скала?
Вижте, аз не казвам на 12 000. Това, казах, че това е число, което се получава.
От?
Се получава от методиката, по който Евростат и всички анализатори, които го правят, Съединените щати в това число, изчисляват колко е 1% от собственото им население богати.
Така.
За щатите е различно. Тая методика се вземе в България, като се наложи за нашите доходи, се получава, че общият ти доход, тук не говоря за заплата, общият доход, който формираш на месец, ако е на 12 000, ти си в този 1% богати в България и извън тези 99, които не са толкова богати. Тоест, това казахме, че всъщност ако говорим за облагане на някакво богатство, то става дума естествено за това, което е на върха. Тези, които казах преди малко, които имат повече и по-големи спестявания, окей, то не е данък върху дохода това. Тук говорим за еднократно облагане на богатството, както между другото се предлага да стане Съединените
щати. Тоест, извинявайте много, че пак ще намеса политиката, но няма как. Икономиката и политиката и синдикализма се смесат, върват ръка за ръка.
Така е.
Президента Радев, който е мажоритарен избранник, получава 12 000 месечно възнаграждение. Вие казахте, че не знаете и не се интересувате, но по декларациите, които са подадени в КОМПИ, това излиза там. Друг държавник, нито Цвета Караянчева, нито Бойко Борисов получават този размер.
Добре, госпожо Ивановска, аз не знам защо трябва да се занимавам с вас.
Аз искам...
Толкова се получава по тази методика, която
питам
американците
ви...
всъщност
предлагат. Питам ви, защо сте синдикалист, вие сте човек на народа. Излиза ли, че президента Радев е в този 1% богаташи, благодаря на това, че ние сме го направили президент?
Така излиза по тази методика, която отново казвам, тя е обективна. Тя изчислява независимо колко е заплатата на президента, или 22 000, 5 000 или 12 000. Всеки, който получава доход на месец на 12 000, впада в този 1% богати българи.
Да, не се ли получава така, че онзи, който е обединител на нацията, бащицата и мажоритарният избранник на нацията, се оказва изведнъж богаташ, благодарение на това, че,
ние сме
че ни облагат едновременно еднакво и...
Аз смятам, че прекалено много се вторачваме в това. Това не е идеята въобще. Значи аз
аз не казвам, че идеята. Вие само казахте на дискусията, че даже не сте си сетил, че президентът е там.
Получава. Това е отново за трети път подчертавам. Това е обективна методика, която произвежда числото 12 000 без значение дали на мен ми харесва или на някой друг.
Така, и ако продължа да...
Това не е нашето предложение. Нашето предложение основното е за необлагаем минимум. И от тук нататък всичко остане предложение. За данък върху финансови транзакции, т.е. как се облагат финансите, т.е. финансовите деривати, спекулации в финансовия свят, нататък, които направиха много държави, как се облага дигиталната икономика, как се облага богатствата, как евентуално можем да увеличим данък върху дивидента, който за нас е изключително важен. По този начин ще затвори мотивацията на бизнеса да плаща заплати в пликче, без хората да имат, да имат своята осигуровка и своите права след това за майчество, за безработица, за пенсия. Всичко това е свързано с това как да намерим този 1 милиард и 200 милиона, които да направят така, че да може да балансираме бюджета. Ако финансовият министър каже, няма проблем, утре 1 милиард и 200 милиона ще ги намеря, както намерихме 2 милиарда за самолети. Нали? Всичките неща, които ги приказвам, аз съм готов да ги сложа настрани и да си въведем необлагаеми.
Тоест да уточним, защото имаше много спорове около вас и много интриги. Вие най-вече държите на необлагаемия минимум.
Това е единственото проект, което правим.
Като защитник на работещите и хората с ниски доходи.
Много повторям, не ниски доходи. Те ще имат най-голяма полза. Но всеки един от работещите, колкото ти пари да получава,
да,
ще може да си приспадни той необлагаем минимум и ще плаща по-малко
данък. И не сте трудно да посягате, да облагате с допълнителни данъци богатите.
В никакъв случай не е това.
Защо?
Идеята, много казвам.
Защо да не е това идеята?
Защото това не е нашата идея. Нашата идея е винаги била прагматична и искаме да свършим работа. Не да покажем някакъв байрак, да го развеем и да видим кой ще се построи зад него. Ние на избори не ходим, нали? Както е известно. Нали? Затова през цялото време хората от нас искат нещо да направим за тях. Не само на 4 години веднъж, или на 2 години, или преди избор.
Да, нарочно ви дърпах да го кажете много ясно, защото сте свидетел и вие, и журналистите, и всички, че цялата седмица ври и кипи около вас, Пламен Димитров посяга на богатите.
Всички им стана ясно, че най-накрая целта на цялото занятие е да сложим на масата смислен разговор, дебат за данъците първо, и второ за необлагаем минимум, който може да, отново казвам, да остави веднага на разположение на всички работещи българи един сериозен ресурс, който да стимулира веднага ръста на брутния продукт допълнително.
Ще се обърнете ли към правителството, към министър-председателя, към министъра на финансите Горанов? Да довърша само. В тази предизборна обстановка за местни избори, те не само това да го погледнат с сериозно око, да не кажа да бъде прието, не знам дали има технически време, но втората ви теза за социалното подпомагане, облекченията, по-скоро да го нарека стимулите, точно така, за младите семейства, за раждане деца, за хората, които са образовани и работят на светло, осигуряват се.
Точно така. В тези 9 предложения, които ни коментираме сега подробно, всъщност втората голяма група, която е абсолютно важна и тя е абсолютно приложима за 2020 година, веднага, вече и необлагаеме не е приложима, трябва да има плюска воля. Но тук мисля, че няма различие. Всички говорят, че демографската катастрофа, криза е най-голяма проблем. Има варианти. Може да вземем на Орбан част от нещата. Може да вземем това, което даже президента Тръп направи в Съединените щати, макар да не съм офен изобщо. И това е нашето предложение. Едното. До 20 000 доход на ново семейство, което се е оженило
от директица,
всъщност да не плаща данък. Докато стигне този доход, всъщност да не облагаем целия му доход. Това е ясен стимул.
При какви обстоятелства да не плащат? Сключване...
Първо,
на брак ли?
Не плаща данък, всъщност не е точна дума. Данъка му не се събира, т.е. той го декларира като доход, декларира, че дължи върху тая сума, колкото му е доходът данък, но той всъщност се приспара упрощава в един момент, докато стигне тая сума.
Поради
това, че е младо семейство и има брак.
А ако нямат граждански брак?
Сега това нямам как да го удостоверя, че живея съседи кой си, па нямам граждански брак, защото аз мога да живея с който си искам.
И да се престоря, че
и живе. Утре да не живея с него, точно така. Затова и отново казвам, ние сме опитали да сложим работещи вече от няколко години и в Европа, и в Съединените щати, механизми, които наистина доказват и показват как се стимулират младите семейства, раждаемостта, децата на те, които работят, за тях говорим, два стимула още сме заложили, за първо, второ, трето дете, допълнителни стимули, реални такива, които обаче се плащат, когато само наистина сме сигурни, че двамата родители работят. И не на последно място, безлихвени заеми, които могат за жилище на това ново семейство, когато то ще живее в това жилище, докато изплаща този безлихвен заем.
Ще успеете ли вие преди местните избори, пак повтарям въпроса, да разговаряте с министър-председателя по тези въпроси и да го потикнете даже да предприеме действия?
Предполагам си, спомнете, знаете, че на 30 октомври по закона за бюджета всички тези разговори приключват и се внасят в парламента, т.е. всичко е горе-долу.
Изборите са на 27 октомври.
Така че съм сигурен, че този дебат, който трябва да се води сега, лятото и ранния септември, е решаващ, какво може да се договори, как Иде на последно място, втория голям проблем. Квалификацията, работната сила, дето я няма, дигиталните умения, т.е. ние това предлагаме, допълнителни данъчни стимули и за работодателите, и за работещите, когато си внасят съответни средства в фондове, които в Германия, в Австрия, в Швейцария ги има за квалификация, специални секторни фондове, които на всичко отгоре плащат тяхната квалификация после и правят по-малко възможна конкуренция и кражбата на работници между работодателите.
Преди да попитам за стимулите с дигитализацията, само не разбрах категорично. Искал ли сте среща с министър-председателя, уведомен ли за вашите предложения?
Конкретно по този повод не, но ще го направя буквално в следващата седмица.
По повод данъчните облегчения.
Да, с финансовия министър сме имали разговори и аз сметам, че до края на юли и с двамата ще трябва да имаме среща, за да можем да
правим новина, че до края на седмица ще информирате президента и ще искате среща до края на юли.
Премиера,
извинявам се, да ме прощава господин Радев. Като казвате стимули в дигитализацията, малко ще го видя, ще попитам едно младо момче, много силен компютърен специалист, както се разбира за сега, е подозряно, че хакна НАП. Бойко Борисов каза, че вълшебен ум или нещо такова и почти му предложи работа в структурите на ДАНС, на НАП или не знам на какво. Вие как ще разграничите първо какво ще се случи, като стимулирате такива специалисти, като искате стимулиран, да ще продължат да ни хакват? И второ, какво в действителност ще бъдат последиците от хакването на НАП според вас?
Втория въпрос не мога да коментирам, тъй като съм в конфликт на интереси.
Що? И вие сте хакнат?
Но иначе като цяло за дигитализацията сигурност мога да кажа, че нивото на дигитални умения на българските работници е изключително ниско. Ние сме на последно място. Едно от конкретните препоръки, които Еврокомисията отправя към България, е да направи всичко в червено свети съвсем цялата ни наистина дигитална способност като цяло и то точно след работещите. Така че ако трябва да правим нещо, ние трябва там наистина да инвестираме за базови дигитални умения. Сега върховите на IT сектора виждаме, че се развиват и безподобни инвестиции. Първо не съм сигурен, че това, за което говорите, идва от България. Нали?
Може би някакъв
извън. Но, както казах, няма да коментирам, защото не ми е така...
Изключително много ви благодаря.
И аз. Да
беше замести картинките, беше важен. Заповядайте, разговарях с Пламен Димитров.
Благодаря.
Президент на КНСБ. Беше важно уточнението, което направихме, уважаеми зрители и слушатели, че КНСБ най-вече предлага спешно да се въведе закон за необлагаемия минимум. След кратка рекламна пауза ще имаме среща с Красимир Вълчев, министъра на образованието, по темата «Знаят ли децата ни, че не знаят?»